Cartea Neemia, capitolul 8, o să citim în primul rând primele trei versete și după aceea de la versetul 8. Astăzi vorbim despre bucuria Domnului, care ar trebui să fie tăria noastră, a poporului lui Dumnezeu. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. I-au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuite din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șapte. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiaza pe locul deschis, dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii și de la versetul 8. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți. Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Amin. Domnul să fie slăvit, pentru că avem multe motive de bucurie. Și, într-adevăr, bucuria adevărată, fraților, este numai în Dumnezeu. Este cea despre care împăratul David spunea în vechime că vine dintr-o relație sinceră cu Dumnezeu. Eu zic Domnului: Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Și atât de frumos era lucrul acesta pentru El, și Domnul să facă realitate și pentru noi. El este Dumnezeul nostru, El este singura noastră fericire, El este singurul motiv de bucurie. Bucuria adevărată nu va fi niciodată găsită de niciun om în lumea aceasta. În lume, oricât ai căuta bucurie, într-adevăr, bucuriile acestea pot dura o perioadă, dar sunt trecătoare. Îți lasă inima după aceea uscată. Despre Moise se spunea că el a vrut să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Să știți, și păcatul îți oferă o anumită bucurie. Omul se bucură, nu? Când îi se mulțesc avuțiile, uneori când îi reușește o nelegiuire. Omul se bucură când, știu eu, reușește să înșele, să fure, să mintă. Când reușește să-și împlinească dorințele lui păcătoase, omul are o oarecare bucurie. Și de aceea sunt petreceri și sunt distracții în lumea aceasta, pentru că le oferă oamenilor posibilitatea de a se bucura. Dragii mei, bucuriile acestea sunt reale pentru oamenii lumii acesteia, numai problema cu ele este că durează numai o clipă, spune aici. Că și Moise a preferat mai mult să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de bucuriile de o clipă ale păcatului. Păcatul îți lasă, într-adevăr, îți oferă o oarecare bucurie și pe moment, într-adevăr, simți că ai uitat de toate și simți cumva o oarecare împlinire. Problema este că după aceea te lasă sec, uscat și amărât. Este o durere profundă pe care o provoacă omului, pentru că omul n-a fost creat ca să locuiască în el păcatul și să săvârșească păcatul, ci omul a fost creat ca să se bucure de Dumnezeu și Dumnezeu să se bucure de lucrările sale. De aceea spunea bine David: Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Dragii mei, singura noastră fericire, adevărata fericire, vine din Dumnezeu. Fără aceasta, noi nu vom avea bucurie. Cine l-a găsit pe Domnul Dumnezeu, cine a intrat într-o relație vie cu El, este ca acel om care a găsit un mărgăritar, o comoară într-un ogor și de bucurie se duce și vinde tot ce are și cumpără ogorul acela. Pentru că el se bucură că a găsit ce e mai prețios decât toată lumea. Și noi l-am găsit pe Dumnezeu, slăvit să fie El. Amin. Mai bine zis, El ne-a găsit pe noi și în îndurarea Lui ne-a făcut parte și nouă de această bucurie. Lumea își făurește bucurii. De aceea este o întreagă industrie care să îl distreze pe om, să îl distragă de la lucrurile grele, pentru că și oamenii lumii acestea au apăsările lor, au mâhnirea lor. De fapt, dacă te duci, mai ales în țara noastră, dacă te duci pe afară, îi vezi pe oameni foarte amărâți, foarte mâhniți, foarte supărați. De zici că în fiecare familie a murit câte un om. Nu e adevărat, însă este o nemulțumire, este o mâhnire, este o tristețe generală. Atunci există și o industrie care să facă pe om să se bucure. Și face muzică, și face jocuri, și face cine știe ce altceva, îi pregătește pentru ca omul să poată să rupă puțin din lumea aceasta. Ba chiar omul își caută o bucurie în lucrurile materiale. Psalmul 49: să se tot creadă omul fericit în viață, să se tot laude cu bucuriile pe care și le face. Dar tot în locuința morților va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Să se tot laude cu bucuriile care și le face. Și omul, dacă te întâlnești cu el, începe să-ți povestească ce a făcut el, pe unde a fost, ce bucurie a avut. Însă el poate să se tot laude cu bucuriile lui, pentru că la urmă ele îl vor lăsa tot sec. Nu-i bucurie adevărată decât în Domnul Dumnezeu. Și nu vine, dragii mei, decât după o pocăință adevărată. Am citit aici la Neemia. Ați fost atenți? Când s-a citit cartea legii Domnului, care a fost reacția lor? Au început să plângă și se jeleau și s-au dus în mijlocul lor și au zis, gata, nu mai plângeți. Nu pentru că nu era bun plânsul acesta, era bun plânsul. Și bine ar fi, nu știu dacă ni se întâmplă asta, să citești cartea legii lui Dumnezeu, să citești Sfânta Scriptură și tu să începi să plângi. Dar asta e atitudinea normală, fraților. Și poporul avea atitudinea normală. El începuse să plângă, se jelea înaintea lui Dumnezeu. Întreg poporul a adunat acolo. Și o atitudine bună. Atenție! De-abia după această pocăință vine bucuria adevărată din Dumnezeu. Dacă nu-i pocăința asta cu plâns, cu bocet, cu jale, nu are cum să fie bucurie. Și după aceea vine cărturarul Ezra și intră preoții în mijlocul lor și spune, gata, ajunge plânsul. De acum bucuria Domnului va fi tăria voastră. Fraților, trebuie să fie un plâns. Trebuie să fie un plâns de pocăință, trebuie să fie o întristare a inimii înaintea lui Dumnezeu când citim cuvântul lui Dumnezeu. Dar partea bună este că aceasta nu durează veșnic. Este o perioadă de pocăință, dar după aceea vine bucuria de la Domnul. Acea bucurie pe care o găsești din partea Lui și pe care ți-o dă Dumnezeu. Și de aceasta vrem să avem cu toții parte. Este o bucurie pe care noi o trăim înaintea Domnului. Evreii aveau o sărbătoare, sărbătoarea corturilor, când ei se duceau cu ramuri de finic, de palmier înaintea lui Dumnezeu și se bucurau înaintea Domnului. Și simboliza faptul că va fi o împărăție de 1000 de ani în care omul nu va mai fi trist, el va avea numai să se bucure de Dumnezeu. Dar, dragii mei, noi putem să ne bucurăm acum de Dumnezeu. Și o să vedem imediat că sunt cauze, sunt motive pentru bucurie și sunt și cauze care ne răpesc bucuria. În așa fel încât omului Dumnezeu, care ar trebui să găsească în Dumnezeu bucuria lui, totuși de multe ori umblă cu fața întristată ca un om din lume. Nu-i greu să vezi. Dacă omul are bucurie, o are, o exprimă pe față. Dacă nu are, pur și simplu nu are. N-ai cum să o fabrici, n-ai cum să o simulezi, n-ai cum să o maschezi. Bucuria adevărată, bineînțeles, vine de la Dumnezeu și vine numai în urma unei pocăințe reale. De multe ori, poporul lui Dumnezeu trebuia să vină la pocăință și abia după aceea venea bucuria de la Dumnezeu. De fiecare dată când era o reformă sau o trezire în poporul Israel, se întâmpla așa. A fost una pe vremea lui Ezechia. 2 Cronici, capitolul 29, relatează acest lucru. Citesc și eu de la versetul 22. Preoții au junghiat boii și au strâns sângele pe care l-au stropit pe altar, au junghiat berbecii și au stropit sângele pe altar, au junghiat miei și au stropit sângele. Au adus apoi țapii spășitori înaintea împăratului și înaintea adunării care și-au pus mâinile peste ei. Întreaga adunare, împăratul și adunarea lui Israel și-au pus mâinile pe țapii spășitori și au spus, noi am păcătuit, noi suntem vrednici de pedeapsă. Ce? Imagine, vă dați seama, puțin, rare ori se întâmplă asta, împăratul și poporul să-și pună mâinile pe animalul de jertfă și să spună, noi ne pocăim. Și s-a întâmplat în vremea lui Ezechia, preoții i-au junghiat și au turnat sânge la piciorul altarului ca ispășire pentru păcatele întregului Israel, căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea de tot și jertfa de ispășire. Și după ce s-a adus jertfa, după ce a fost pocăința, ce urmează? Bucurie. Ia vedeți ce frumos. I-a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute și harfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocului Natan. Căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Leviții au luat locul instrumentului David și preoții cu trâmbițele. Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar. Și în clipa când a început arderea de tot, a început și cântarea Domnului în sunetul trâmbițelor. Apoi împăratul Ezechia și căpetenile le-au zis leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie. Au plecat și s-au închinat. Vine bucurie după pocăință, fraților. Dacă e o pocăință reală, va fi și o bucurie reală. Omul nu va mai umbla trist. Păcatul te face să fii trist. Dar dacă tu ți-ai aruncat păcatul la picioarele Domnului, dacă tu l-ai pus pe mielul de jertfă, dacă tu te-ai predat și ți-ai mărturisit păcatul înaintea lui, vine bucuria. De acolo e bucurie. Și lipsa bucuriei este pentru că e păcat în viață. Dacă e păcat în viață, n-ai cum să fie bucurie. Dar dacă tu ți-ai mărturisit, ai pus înaintea lui Dumnezeu păcatul tău, imediat în locul tristeții vine bucuria din Dumnezeu. Avem multe motive de bucurie. De asemenea, Scriptura spune că bucuria vine din Duhul Sfânt. Pentru că în momentul în care noi ne pocăim, Duhul Sfânt vine să locuiască în noi. Acum este o deosebire între a locui Duhul Sfânt în inima celui ce s-a pocăit și a fi plin de Duhul Sfânt.
Moody spune, toți copiii lui Dumnezeu care s-au născut cu adevărat din nou au Duhul lui Dumnezeu, dar porunca nu este să ai Duhul, ci porunca e să fii plin de Duhul. Și întreba reporterul, domnule Moody, câți oameni sunt plini de Duhul dintre cei credincioși? Și zice, din păcate, în jur de 1%. Ce trist era. Și îl întreba, dar credeți că ar trebui să fie toți cu siguranță? Nu ar trebui să fie doar pentru predicator, nu, nu. Ar trebui să fie pentru fiecare. O mamă nu poate să fie mamă în familie fără plinătatea Duhului Sfânt. Un copil nu poate să fie ascultător și un om nu poate să facă munca pe care i-o dă Dumnezeu dacă nu este plin de Duhul Sfânt. Și cu tristețe spunea și el, zice, numai 1% am văzut până acum. De ce? Pentru că de multe ori creștinii se mulțumesc cu atât. M-am întors la Domnul, sunt iertat, ce-mi trebuie mai mult? Știu că merg în cer, bine. Dar este o bucurie care vine din plinătatea Duhului Sfânt. Bucurie negreită. Fraților, când Dumnezeu umple pe cineva cu Duhul Sfânt, în momentul acela al botezului cu Duhul Sfânt, tu nu ai cum să o descrii. Chiar Moody vorbește și spune, nu mă puneți să povestesc experiența mea de pe Wall Street, nu știu să o exprim în cuvinte, nu știu să o descriu, nu am cum, dar e o bucurie. Și Martin Luther spune, e o bucurie negreită și strălucită, n-ai cum să o greși, n-ai cum să o pui în cuvinte. Și adevărata bucurie vine prin Duhul Sfânt. Dacă tu te-ai pocăit, dacă te-ai curățit și dacă tu însetezi după Dumnezeu, când este un botez cu Duhul Sfânt, nu trebuie să vezi pe om neapărat că vorbește în limbi sau face cine știe ce mari minuni. Îi vezi bucuria pe față și știi, omul acesta e plin de Duhul Sfânt. Nu că el niciodată nu va mai fi întristat, dar conduita lui normală este să fie plin de bucurie. Bucuria adevărată vine din Duhul Sfânt. Se spune despre ucenicii din Antiohia Pisidiei că apostolul Pavel a plecat și ei au rămas în urmă cum? Plin de bucurie și de Duhul Sfânt. Observați cum erau plin de bucurie și de Duhul Sfânt, pentru că plinătatea Duhului Sfânt te face să fii plin și de bucurie. Faptele Apostolilor 13:52. În 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6, spune de asemenea, citesc doar a doua parte, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Auziți de unde vine bucuria? De la Duhul Sfânt. Cu cât ai mai mult din Duhul Sfânt, cu atât ai mai multă bucurie. Domnul să ne umple cu Duhul lui Cel Sfânt.
Amin.
Ca să fim și noi bucuroși. Să ne vadă oamenii bucuria. Altfel, de ce ar vrea oamenii să vină la Domnul? Într-adevăr, să fie iertați. Dar înainte să-L vadă pe Domnul, trebuie să ne vadă pe noi. Și noi ar trebui să arătăm ceva din Domnul. Ce văd ei pe fețele noastre? Mi-aduc aminte, mergeam și eu la o adunare, m-am întors, ziceai că toți oamenii sunt plini de necazuri, de poveri. Domnule, da, eu credeam că așa se predică, nu? Că îți lași povara la cruce, nu? Că oamenii sunt credincioși. De ce totuși sunt așa de amărâți? Aveam și o întrebare, eram un tânăr la vreo 18 ani, nu aveam multe cunoștințe din Biblie, dar mă întrebam, de ce totuși oamenii ăștia sunt așa de amărâți? De ce? Și dacă te uiți în general, te duci într-o adunare, îi vezi foarte triști, foarte amărâți, chiar și cântare, e trist. De ce e așa? De ce? Bucuria adevărată vine după pocăință și după prezența Duhului Sfânt. Domnul să ne facă așa, fraților. Altfel nu vom avea nicio șansă să evangelizăm orașul ăsta. Dacă noi vom umbla triști, venim triști, plecăm triști, ar trebui să spui întrebarea, de la ce e tristețea asta? De la ce? Și astăzi vreau să le analizăm așa mai în detaliu. Să vedem în primul rând care sunt motivele de bucurie. Sunt multe. Nu pot să le dau pe toate și cred că am putea da o temă să mai căutați voi care mai sunt motivele de bucurie, în afară de cele pe care le-am găsit eu. Și a doua, care sunt lucrurile care ne răpesc bucuria? Haideți să vedem că noi avem multe motive de bucurie. Eu am selectat numai 5, trec repede. În primul rând, Domnul Iisus le spunea ucenicilor, când au venit ei foarte bucuroși, că și dracile sunt supuși numele Lui, n-au mai văzut așa ceva, să scoți dracii numele Domnului. Asta e foarte puternic, o experiență puternică. Să vezi tu cum ies duhurile necurate, să întrebi, care ți-e numele? Și el să strige, ia uite, vorbesc cu un duh, afară cu tine, ieși afară numele Lui Iisus. Și iese afară și rămâne omul așa și zice, mi-e foame. E o experiență puternică, cum să nu te bucuri? Slavă Domnului, am văzut niște minuni extraordinare. Dar Domnul vine și spune, nu vă bucurați de asta, că duhurile vă sunt supuse. Bucurați-vă că numele vă sunt scrise în ceruri. E primul motiv de bucurie. Fraților, în momentul când noi ne întoarcem la Dumnezeu, are loc o scriere. Atenție mare, că poate avea loc și o ștergere. Spune Domnul, nici de cum nu-i voi șterge numele din cartea vieții celui ce va birui. Iar lui Moise îi spunea Domnul Dumnezeu în vechime, Moise spunea, șterge-mă pe mine din cartea vieții sau iartă-i pe ei. Și Domnul spune, nu, nu, pe cel ce a păcătuit, pe acela îl voi șterge. Însă e un motiv de bucurie să știi că numele tău este în ceruri. În cimitir vezi numele oamenilor pe cruci, nu? Și ne e pregătit fiecăruia. Să știți, nimeni nu scapă, numai dacă vine răpirea. Dacă nu, Fiecare va avea numele acolo și vor trece alții și vor vedea acolo ce să vadă. Unii și-au pus un verset și, în fine, poți să spui un verset pe mormânt, poți să pui data nașterii, poți să pui și o imagine, atât. Dar astea sunt lucruri trecătoare. Cel mai important lucru și bucuria noastră este că numele noastre sunt scrise în ceruri. Se face bucurie în ceruri pentru un păcătos care se pocăiește, zicea Domnul. Este bucurie, fraților, și în ceruri. Cerul, să știți, cerul nu are întristare. Cerul are numai bucurie. Și îngerii în cerul ce altă treabă au decât să se bucure? Normal. De ce ar fi triști? Probabil dacă se uită la noi, într-adevăr, atunci ar avea. Știți că îngerii vor să privească în biserică, să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Mă, dar cum de oamenii ăștia nu înțeleg? E atât de simplu. Și bucuria mare a îngerilor, ei tot timpul se bucură, dar au un moment mai mare de bucurie. Momentul de maximă bucurie care este? Zice Domnul Iisus, 15:7 în Luca, spune, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer. Iată, era bucurie și acum este mai multă bucurie. Pentru un păcătos, pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie sau cred ei că n-au nevoie de pocăință. Și mulți astăzi cred că l-au rezolvat-o cu pocăința. N-avem noi nevoie. Bine, nu-i bucurie pentru voi. Bucurie pentru unul care zice, eu am nevoie de pocăință. Doamne, eu mă pocăiesc. Eu vreau să fac legământ cu tine prin jertfă. Pentru omul ăsta e mai multă bucurie. Și la versetul 10 mai spune, tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Cu cât a fost pocăința mai radicală, cu atât mai mare bucurie. Dacă omul se chinuie și cu pocăința, pocăiește omul. Păi ce rău am făcut? Nu așa. Nu-i pocăință. Pocăința trebuie să fie cu plâns, cu bocet și jale. Asta aduce mare bucurie în ceruri. Să ne bucurăm așadar primul lucru că numele noastre sunt scrise în ceruri și cu observația de rigoare. Să avem grijă ca nu cumva să ne despărțim de Dumnezeu cu o inimă rea și necredincioasă și numele să fie șters. Al doilea lucru. Pentru iertarea pe care am primit-o. Așa făceau primii ucenici. Cum erau, fraților, primii ucenici? Erau vremuri de prosperitate sau erau vremuri grele? Știți, noi vorbim că ar putea să vină Rusia să invadeze România. S-a mai întâmplat în al doilea război mondial. Întâi au venit nemții, după aceea au venit rușii și bunicii mei vorbeau care a fost mai răi, rușii sau nemții. Dar a fost un popor sub ocupație. Pentru o perioadă de timp. Ei bine, evreii erau sub ocupație de câteva zeci de ani. Se săturaseră de atâta ocupație. Și un soldat roman se purta brutal cu orice om. Și îl lua imediat. Îi spunea, acum car în bagajul. Și era o lege romană care spunea, dacă un soldat roman vrea să-i car bagajul, tu ești dator să-i car bagajul o milă. De aceea Domnul Iisus. Normal, evreii când auzeau lucrul ăsta, că venea un soldat și spunea, ia-mi bagajul și cară-mi. Normal că se amărau. Cum, ce sunt eu, Hamal, să-ți car ție bagajul? Nu mai erai om liber. Făceau ei ce voiau cu tine. Și Domnul spune, nu vă amărâți, voi dacă vă pune cineva să-i cărați o milă, la asta se referă, cărați-i două. Iei soldatului bagaj și zici, una decât, eu te duc până acasă. Asta era cu totul neobișnuit. Era cu totul neobișnuit. Pentru evrei, asta îi șoca. Cum să fie așa? Ei bine, era o vreme foarte grea în Israel. Tocmai se întâmplase că Domnul Iisus fusese ucis de către evrei și de către romani împreună. Și biserica intrase în prigoană. Ce să te bucuri atunci? Pe de o parte erau romanii, pe de o parte erau evreii nepocăiți care îi căutau pe cei credincioși să-i ucidă. Și să, cum era și Saul din Tars, nu? Ce ocupație avea? Să prigonească biserica. Cum îi găsea în casă, nu cum suntem noi acum în casă, stăm liniștiți, nu avem nicio problemă. Nu, îi căuta prin casă, îi scotea, îi lua cu forța, îi bătea și îi ducea în pușcărie. Pe unii chiar îi omora, cum a fost cazul lui Ștefan. Bun, de ce să te mai bucuri în vremurile astea? Observați, vremurile erau mult mai grele decât ale noastre. Noi nu suntem nici sub ocupație, nici sub război, nici sub prigoană și totuși nici bucurie n-avem. Primii creștini aveau așa. Toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea prin case, traducerea corectă, și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Mâncau împreună cu bucurie. Nu le lua nimic bucuria. Știau că au fost iertați și biserica de la început era caracterizată de bucurie. După asta îi cunoșteai. Toți umblau amărâți acolo în Israel. Păi de ce ești mamă? Păi romanii ăștia, păi iudeii, păi preoții, păi și aveau o mulțime de nemulțumiri. Întâlneai un creștin, el era bucuros. Ce ai făcut? Mi-am vândut un ogor. Ce ai făcut cu el? M-am dus banii la picioarele apostolului. Și sunt foarte bucuros. Fantastic. Ce oameni sunteți? Spunea cineva, marea mărturie a lor, că a fost botez cu Duhul Sfânt, n-a fost că vorbeau unii, ci marea mărturie a fost că peste tot erau afișe de vânzare. Zice, dar ce e cu asta de vânzare? Păi creștinii își vând avenile. Erau foarte bucuroși. Și să știți, fraților, Au vândut ce era în surplus, bineînțeles nu casa în care locuiau, pentru că erau în casele lor, dar la urmă a trebuit să plece din Ierusalim. Știți că a venit o prigoană și a scos de tot, afară cu voi, gata. Și spune Apostolul Pavel în epistola către evrei, ați primit cu bucurie? Auzi, cu bucurie! Și să zic, mai aveam niște, bine, hai că am scăpat și de asta. Cu bucurie! Nu le lua nimic bucuria, fraților. Îi găseai prin Israel, răspândiți prin Samaria, prin Galileea sau prin Iordania de astăzi, dincolo, în Siria. Erau răspândiți peste tot și întâlneai. Ce faceți voi aici? Un om cu 5 copii după el și cu nevasta, avea o bocceluță și asta e tot. Tu ce, ești creștin? Și ce s-a întâmplat? Mi-a luat și casa, mi-a luat și sunt foarte bucuros. Vă dați seama? Era bucuros. Nu îi lua bucurie. N-avea niciun fel de problemă cu asta. Problema este să fie bucuria care vine din Duhul Sfânt în inima noastră. Amin. Să nu ne lipim inimile de pământ și de lucrurile lumii acestea, pentru că așa ne vom duce cu îngrijorarea după noi. Așa a plecat și famenul etiopian. După ce a fost botezat, cum a plecat, vă aduceți aminte? Plin de bucurie. Zice, în timp ce el își continua drumul, plin de bucurie. Temnicerul din Filipii ce a făcut? A fost și el botezat în noaptea aceea, împreună cu familia lui. Și au spus așa, 16:34, după ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Cu toți ai lui s-au bucurat. Bucurie mare. De ce? S-a pocăit tata. Mare bucurie asta. Ucenicii plini de Duhul Sfânt și de bucurie, iar Pavel îi sfătuiește pe credincioșii dintre filipeni, bucurați-vă tot timpul, neîncetat. Iar își zic, bucurați-vă. Bine, al treilea motiv, dacă Domnul este prima bucurie, fraților, pentru omul credincios, Domnul e prima lui bucurie. Are, nu are, asta e mai puțin important. Îi merg bine lucrurile sau nu îi merg bine, nu de acolo și-a el bucuria. Sau dacă și-a de acolo, este cu totul celălalt. Nu din asta, zici, bucuria ți-o e din Domnul. Tu spui, eu zic, Domnule, tu ești singura mea fericire, tu ești Dumnezeul meu. Și asta este constant în viața lui. Dar a doua mare bucurie pentru credincios este biserica. Biserica Domnului, dar biserica adevărată, frații, surorile. Ia să ne uităm la Psalmul 16, de unde am citit, să vedeți cum zice David, după ce zice de Domnul că e prima lui bucurie, care e a doua bucurie. Zice așa, 16:2, eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Și a doua care e David? Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. De acolo. Dumnezeu prima și sfinții a doua. Sfinții care sunt în țară, fraților, să știți că se potrivește foarte bine cuvântul ăsta. Dacă fiecare face din Domnul bucuria lui, atunci și sfinții care sunt în țară sunt bucuria ta. Toată plăcerea mea, spune David. Sfinții care sunt în țară, care sunt sfinții? Oamenii evlavioși, oamenii care trăiesc sfințenia. Apostolul Ioan se bucura și el de copiii lui și în Noul Testament, să nu credem că era doar în Vechiul Testament. Ioan spune și el care era motivul lui de bucurie. Zice așa, și mă aliez și eu la ce spune el. A treia Ioan, versetul 34. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații. Mare bucurie când vin frații. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am mai mare bucurie decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Ce nu-i mai mare bucurie. Domnul era prima bucurie, bucuria cea mai mare, dar n-am mai mare altă bucurie decât să aud că frații umblă în credință. Slavă Domnului pentru asta. Așa erau primii creștini. Pavel îi spune lui Filimon, fiul lui spiritual, în adevăr am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Și când am auzit că sfinții au fost înviorați prin tine, eu am avut o mare bucurie și mângâiere. Bucuria pe care o dădea relația cu frații sfinți. În Faptele Apostolilor, nici vorbă să fie certuri și dispute. Acestea, dacă apăreau, se rezolvau foarte repede. Dar ce aveau ei? Zice așa, când am ajuns la Ierusalim, era vorba de Pavel și Luca, frații ne-au primit cu bucurie. Și Domnul să ne ajute, fraților, să primim și noi pe toți frații cu bucurie. Amin. Numai condiția e să fie oameni sfinți, nu? Care sunt în țară și oameni evlavioși, că dacă nu-s așa, nu mai e nicio bucurie. Este un chin. Aoleu, iar a venit. Ce omul ăsta face probleme, pe unde se duce? Dar când sunt oameni sfinți, e o mare bucurie. Slăviți să fie Domnul. Nu vreau să trec de acesta cu biserica. Nu știu dacă te bucuri. Știți cum zicea David, zice, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Casa Domnului nu e asta, ci casa Domnului suntem noi. Te bucuri că te întâlnești cu frații? Păi să se vadă acolo la intrare. Și când stai? Și când te întâlnești cu Domnul? Al patrulea motiv de bucurie. Pentru lucrarea pe care o face Domnul în zilele noastre. Noi ar trebui, fraților, să strigăm de bucurie pentru că Domnul vine în mijlocul nostru. Spunea ieri un frate și a spus sincer, nu că scoatem noi mărturisiri. Zice, eu am mers prin multe biserici, în țară și în, pe unde sunt eu, și nicăieri n-am găsit așa să mă te întâlnești cu Domnul. Asta e motiv mic de bucurie că Domnul vine în mijlocul adunării. Mare motiv pentru lucrarea pe care El o face. Ce e a ta sau e a mea, lucrarea asta? Putem noi să-L convingem pe Domnul să vină? Cum să-L convingi? Ce să-i faci? N-ai decât să te smerești, să te pocăiești, să zici, Doamne, noi ne strângem pentru Tine. De nu vii Tu, degeaba ne-am strâns. Și spunea așa, în Țefania, în capitolul 3, zice cuvântul, strigă de bucurie, fiica Sionului, strigă de veselie, Israele, bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului. Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău. Și atenție, Domnul împăratul lui Israel este în mijlocul tău, nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. Păi asta e un motiv de bucurie imens. Domnul împăratul tău este în mijlocul tău, n-ai de ce să te temi. Motiv de bucurie, Domnul vine la adunare. Frații vin la adunare și tu vii amărât. Nu ai motiv. Decât păcatul poate să te amărască. Păcatul, îngrijorarea, imediat o să vedem care sunt lucrurile care ți-au bucurie. Dar dacă tu știi că te întâlnești cu frații și sfinții care sunt în țară sunt plăcerea ta, dacă Domnul e singura ta fericire și dacă Domnul vine în mijlocul poporului, tu ar trebui să faci așa. Strigă de bucurie, strigă de veselie. Noi trebuie să ne bucurăm, fraților, să se vadă bucuria asta în rugăciunile noastre. Uneori e așa o apăsare. Ce e apăsare asta? De ce? Iar spun. Cauza întotdeauna este la noi și este din mândrie. S-a lovit mândria mea. Ah, ce mă doare! Bine! Dar nu mai bine să te pocăiești și să te bucuri, că imediat nici n-a pus tu bine să plângi. Cum plângeau iudeii? Plângeau și vine Neemia și Ezra și zice, gata, nu mai plângeți, bucurați-vă! Că imediat îți vine bucuria la loc. Domnul imediat îți schimbă inima. Pentru că El își revarsă Duhul peste biserica sa ca o ploaie binecuvântate, motiv de bucurie că Domnul este în mijlocul adunării și că Duhul Lui se revarsă, fraților. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul Dumnezeu vostru, că El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Știți, mulți agricultori, le aduc aminte de unul, când nu mai ploase de o lună și se ducea tot, nu avea irigații. Și când a plouat, a ieșit așa în ploaie și stătea în ploaie și se bucura, vai, plouă, era foarte... Dar plouă, fraților. Duhul Sfânt îl coboară Dumnezeu. Și să fie bucurie. Să fie bucurie în inimile noastre. Al cincilea motiv de bucurie. Pentru slava viitoare ce ne va fi descoperită la venirea sa. Când te gândești la viitor, cum te gândești? Te gândești cu tristețe, cu spaimă sau cu bucurie? Știți? Se tot pregătește o criză mare economică și se pregătesc vreo două războaie mari care s-ar putea să fuzioneze, să fie al treilea mondial. Ce atitudine ai tu în fața lucrurilor acestora? Te sperii? Noi nu avem niciun motiv. Viitorul pe noi trebuie să ne bucure. Orice s-ar întâmpla, pentru că orice eveniment care vine ne apropie mai mult de venirea Domnului Iisus. Ar trebui să ne bucurăm de slava viitoare care va fi descoperită. Și nu e altă bucurie mai mare decât să știi că Domnul vine. Noi ne gândim, cine știe cum va fi viitorul. Să ne gândim la viitor în felul acesta. Domnul poate să vină într-o clipă și dintr-o dată să fie o amintire. Și pe urmă? Pe urmă pustiu în urma noastră. Este un mare motiv de bucurie că Domnul vine. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, spune așa. Cine este într-adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui, dar voi sunteți slava și bucuria noastră. Vă dați seama, fraților, ce bucurie va fi atunci? Să știi că ai venit la adunare. Ne bucurăm. Când e adunare, cel care e cu inima curată se bucură. Uite, au venit frații, cântăm, se vede bucuria. Dar să știi, să vezi pe frații tăi și să fii în prezența Domnului. Să zici, de acum nimic nu se mai poate schimba. Suntem înaintea Lui și s-a terminat tot. Ăsta e scopul. Zice, nu sunteți voi înaintea Domnului Iisus Hristos la venirea Lui, nu sunteți voi bucuria noastră? Pavel își imagina, voi cei din Tesalonic în curând ne vom muta împreună și vom fi împreună. Care e mai mare bucurie decât asta? Ce bucurie e mai mare? Ce poate să-ți dea lumea asta mai mult ca să te bucuri mai mult decât lucrul acesta? Slava viitoare este bucuria adevărată și în 1 Petru și Petru spunea despre bucuria aceasta. În ea voi vă bucurați mult. Măcar că acum dacă trebuie să te ții întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut. Credeți în El, fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită. De ce? Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Voi credeți în El fără să-L fi văzut. Petru spunea, eu L-am și văzut. L-am văzut și înainte să moară, L-am văzut și când a murit, L-am văzut și când a înviat. Voi credeți fără să-L fi văzut, dar într-o zi îl veți vedea. Și ei, pentru acest lucru, se bucurau cu o bucurie negreită și strălucită. Asta e bucuria adevărată. Din păcate, sunt și lucruri care ne fură bucuria. Și am să dau și 5 lucruri dintre cele care pot să ne răpească bucuria. În primul rând, am spus, păcatul ne ia bucuria. Și soluția întotdeauna este pocăința. Dacă e păcat în viața ta, dacă e amărăciune, dacă e supărare, dacă ești certat cu cineva, sau te-ai amărât pe nevastă, sau nevasta pe tine, sau pe copii, sau nu știu, din orice lucru, noi suntem oameni foarte predispuși, se lipește păcatul de noi ca ciulinie. De aia e bine să nu te duci pe câmpul de ciulini. Mergi pe cărarea ta, ce cauți acolo, nu? Să nu se lipească, nu te duce să vezi dacă nu cumva se lipește. Sigur se va lipi. Problema este așa, păcatul când vine, trebuie să vină și pocăința. În Neemia, în capitolul 8, am citit despre asta. Iar Iacov spune așa, Iacov capitolul 4, versetul 8. Zice, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Normal că bucuria nu o să mai fie bucurie, ci o să fie prefăcută în întristare. Chiar e bun lucrul ăsta, nu mai te bucura când n-ai motive. Când e păcat peste viața ta, când inima este împărțită, când nu ești în ordine cu ceilalți, nu mai ai motiv de bucurie. Zice, râsul vostru se prefacă în jale. Și după aceea vine din nou pocăința. Fraților, pocăința aduce întotdeauna din nou bucuria. Al doilea lucru, îngrijorările, care sunt echivalente cu păcatul necredinței. Ele ne fac să umblăm cu fața lungă. Vai, cum mă voi descurca? S-ar putea să mă dea afară de la serviciu, s-ar putea să mai taie din salariu. Cum am să-mi plătesc datoriile, chiria, știu ce mai avem noi de plătit? Cum mă voi descurca? De parcă Dumnezeu nu mai poate, dintr-o dată și-a scurtat mâna și până acum tu te-ai descurcat cu forțele tale. Vei vedea la urmă că de fapt nu tu te-ai descurcat, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea. Și că dacă te lăsa de capul tău, nu făceai nici măcar 1% din ce ai făcut. Și că Dumnezeu a făcut lucrurile astea. Și dacă El le-a făcut până acum, El le va face și în continuare. De ce să te temi? Ai murit de foame până acum? Copiii tăi ți-au umbrat dezbrăcați? Ai locuit în stradă? Nu! Și atunci de ce te îngrijorezi cu privire la viitor? Păi știu eu ce mai veni. Da, dar Dumnezeu este același. El nu te va lăsa. Poate să te probeze, dar nu te va părăsi. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vei avea și bucurie și pace. Al treilea lucru, încercările de tot felul și acestea îți răpesc bucuria. Știți, acum hai să vă spun cum era cu aurul curat. Știți că spune credința voastră care e cu mult mai de preț decât aurul și care totuși trebuie curățit prin foc. Cum se curăța aurul prin foc? Știți? Cei care lucrau în industria respectivă, erau întreaga industrie, atunci banii n-aveau valoare decât dacă erau din aur și bijuteriile și toate aveau valoare. Aurul avea valoare, nu hârtia. Trebuia curățit, trebuia să fie de calitate superioară. Atunci, ce făceau oamenii aceștia? Aveau un mic cuptor, un recipient în care dedesubt încălzeau focul foarte tare, foarte tare, ca o cupă așa era. Și dedesubt încălzeau focul. Până când topeau aurul. Când se topea aurul, deasupra se făcea o poșghiță, că deasupra ce ieșea? Zgura. Și el lua cu grijă toată zgura aceea, o arunca. Trebuia încălzit. Dacă nu era încălzit bine cuptorul, n-avea cum să iasă zgura la suprafață. Și îți lua toată zgura și iar repeta procesul de vreo câteva ori, până lua toată zgura. La un moment dat, zice, asta era testul. Se făcea o peliculă dreaptă și strălucitoare, chiar așa din aur topit, și argintarul sau aurarul își punea fața să vadă dacă se oglindește. Și când se oglindea, atunci era bun. Nu mai era nimic. Cam așa vrea Domnul să se vadă chipul lui noi. Dar nu se va face decât dacă ne curățește de toată zgura. Și pentru asta e nevoie de încercări. Dacă nu te speria de încercări. Că Domnul vrea să-și vadă fața lui în tine, să vadă și ceilalți fața lui. Și bucuria fraților, primii creștini nu le-o lua încercare. Pentru ei nu era așa. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ei chiar se bucurau că vine Domnul. Și ăsta era motivul principal de bucurie. Dar mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Ne bucurăm că ne face Domnul curați, să ne ia cu El. Că știm că necazul aduce răbdare și așa mai departe. Despre creștini dintre evrei am spus că lor le zicea, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Și ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuie. Ce zicea Domnul? Strângeți-vă comori în cer. Și ei au primit. Deocamdată n-am ajuns la asta să ni le răpească. Dar dacă ni le răpești? Vine în timp de război, rechiziționează. Adică, asta e a ta? Da. Bine, acum nu e a ta, acum e a noastră. Că pe vreme de război ei pot să rechiziționeze tot ce vor. Nu te întreabă dacă ești de acord sau nu. Și tu, dacă ai șansă, poți să mai continui să locuiești acolo, dacă nu și tu pleci. Și pentru ei a fost motiv de bucurie. Ba mai mult, Domnul Iisus le dăduse exemplu și le spune și Apostolul Pavel evreilor că bucuria, de fapt, nu e numai cea de acum, ci bucuria este pusă înainte. Și noi ar trebui să ne uităm nu la ceea ce ni se întâmplă, ci la bucuria care ne e pusă înainte. Fraților, mă gândesc și eu ce era în mintea Domnului Iisus când era tot calvarul acela, toată suferința. Scriptura ne spune la ce se gândea. Pentru bucuria care era pusă înainte. Evrei 12:2 spune așa. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. În momentul în care suferea rușinea și era pe cruce, el se gândea la bucuria care era pusă înainte. Nu bucuria că el va fi din nou cu Tatăl pe scaunul lui de domnie, ci bucuria că nu va fi singur, că prin suferințele lui va fi câștigată biserica, adică noi cei de astăzi și toți din istoria creștinătății care au fost ai lui. Este o bucurie pusă înainte, fraților. Cât timp îți petrezi zilnic să te gândești la bucuria care e pusă înainte? Normal că dacă gândul e numai aici pe pământ, n-ai când să te mai gândești la lucrurile aia. Dar ei așa trăiau. Creștinii se bucurau în nădejdea slavei lui Dumnezeu, de-aia erau ei bucuroși. Și când se întâlneau erau bucuroși, trăiau în sfințenia vieții, zice, frângeau pâinea cu curăție de inimă, nu mai aveau păcat care să-i domine și era multă bucurie pentru ei. Și Domnul să ne facă și nouă parte de asta. Amin. Încercările răpesc bucuria și n-ar trebui să fac așa. Pe mine m-a surprins un verset. Notați-l, 2 Corinteni 7:4. Zice Apostolul Pavel așa. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile voastre. Zic, asta e prea de tot. Îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Mai citesc o dată. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Să salte inima de bucurie în necazuri, așa ceva, când s-a mai întâmplat? Să ai necazuri și să salte inima de bucurie. Cum trăia apostolul? De unde vine bucuria aceasta? Din Duhul Sfânt. Domnul să ne dea și nouă în toată plinătatea. A patrulea lucru care ne ia bucuria, am vorbit despre lucrul acesta la timpul potrivit, circumstanțele exterioare sunt de așa natură să ne ia bucuria. Iar Habacuc spune așa, că lui nu o să ia bucuria. Orice s-ar întâmpla, mie nimic nu-mi ia bucuria. Și spune așa, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinilor va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. De două ori spune, eu mă voi bucura. Eu sunt decis să nu-mi pierd bucuria, indiferent ce s-ar întâmpla. Eu nu mă uit la circumstanțele vieții și nu-mi iau bucuria după ele, îmi iau bucuria din Dumnezeu care este neschimbat și bucuria mea trebuie să fie neschimbată. Spune despre primii creștini, nici prigoana nu le-a luat bucuria. Prigoana nu-i treabă ușoară, cum cred unii. A, să vină prigoana să curățească biserica. Mă, fraților, biserica se curățește prin încercare și o curățește Domnul prin sângele Lui. Prigoana este testul dacă ai fost curățit. Și prigoana nu-i niciodată motiv de bucurie. Dar pentru primii creștini spune așa, au plecat dinaintea soborului după ce i-au bătut cu nuiele și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui, să vii acasă bătut între frați, bătut, pur și simplu. Știu eu, cu sânge pe haine, vă dați seama că i-au bătut cu nuiele, nu i-au mângâiat. Să vii cu haina plină de sânge aici între frați, ce mă frate, ce s-a întâmplat? Și ies fie foarte bucuros, cu o față așa bucuroasă. Așa erau creștinii, frați. Cât de departe suntem noi de creștinismul acesta, din faptele apostolului pe care îl vrem. Și încă un motiv care răpește bucuria, asta e un motiv particular și se referă la conducătorii de biserici sau la prezbiteri, la păstori sau episcopi. Când li se ia lor bucuria? Când turma Domnului nu merge pe căile lui și nu ascultă de cuvânt. Și este un sfat din partea lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia din adunări. Zice așa, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie. Dacă nu, nu-l mai face cu bucurie și ți-a bucuria. E normal că dacă tu stai să rezolvi probleme prin adunare între unul și altul, s-a dus bucuria. Încheiem cu câteva îndemnuri din Scriptură. Pavel zice în Filipeni 4:4, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Psalmul 32:11. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și înveseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Cine are inima fără prihană să zică amin.
Amin.
Dacă suntem neprihăniți, ce zice aici? Scoateți strigăte de bucurie. Dacă nu plânsul de pocăință, una trebuie să fie. Ori plâns de pocăință, ori strigă de bucurie. Psalmul 33:1. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine. Cântarea de laudă. Câtă cântare de laudă? Proporțional cu neprihănirea. Dacă e neprihănit și se bucură, el simte nevoia să cânte. Dacă nu, hai să spunem o cântare, mergem acasă. Hai să spunem o rugăciune, să mergem acasă. Frate, cum îți exprimi tu bucuria? Unde ți-o mai exprimi? Dacă nici în adunare nu ți-o exprimi, unde ți exprimi bucuria? Și să știți, fraților, când a început creștinismul și în viața mea, și soția mea și ceilalți, noi în casă era o bucurie totală. Eram atât de bucuroși. Copii la 22 de ani, dar era acolo tot așa o cântare în casă. Aveam un castofon, îl primisem de la nuntă, de la cununie. Un de-asta vechi, un da, încurca casete. Bucuria nu ne-o lua nimeni, să știți. Asta e bucuria, fraților. Și ar trebui să o avem. Dacă ești în curăție și trăiești cu Dumnezeu, trebuie să ai bucurie și în adunare și acasă. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Și acolo numai cântări auze. În casa creștinului asta auzi. Dacă nu, auzi certuri, cuvinte grele sau zgomote de pe la televizor sau de astea de jocuri pe tablete sau cine știe ce mai auzi pe acolo. Normal. Dar trebuie omului fără prihană să îi se potrivească lucrul acesta și să se vadă cântarea de laudă. Nu numai în adunare, dar mai ales aici. 68:3 spune așa psalmul. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Auzi, dacă ești neprihănit, nu mai pot de bucurie. Nu mai pot de veselie. Sau nu mai poți de amărăciune. Aici e diferența. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele lui, bucurați-vă înaintea lui. Faceți drum, faceți loc, cântați lui Dumnezeu. Măi fraților, dacă e cântare cum trebuie și lauzi pe Domnul, tu îi faci loc lui Dumnezeu că el se coboară în mijlocul laudelor și îi faci loc celui ce înaintează să vină în adunarea lui Dumnezeu. Să dă la o parte orice amărăciune, orice întristare, orice lucru ai venit de acasă, îl dai la o parte. Și vine el și atunci te bucuri. Dacă nici când vine el nu te bucuri, nu mai leac pentru tine. Trebuie să te pocăiești rău de tot, ești în inima ta. Dacă nici când vine Domnul în mijlocul adunării, tu nu te bucuri în prezența lui, de ce te-ar lua în cer? Că nici acolo nu o să te bucuri. Eu știu, dacă nu o să fii și acolo amărât, păi el e aici. Saltă de bucurie. Nu mai pot, zice cei neprihăniți, nu mai pot de veselie. Domnul să ne facă parte de asta.
Amin.
Și dorința mea pentru toți frații era și dorința apostolului Pavel. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria.
Amin.
Și pacea pe care o dă credința pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin.
Amin.